Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. BE-ja diskuton për mbështetjen e Radios Evropa e Lirë pas ndërprerjes së financave nga SBA-ja. Pas zgjedhjeve, asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re të Kosovës. Shtrëngtimi i perimeve, sfidat e qytetarëve mes çmimeve të larta. Dhjetra deputet të Parlamentit Evropian bëjnë thirrje për sanksione ndaj Dodikut. Izraeli ka kryer sulmet e mëdha errore në Ripën e Gazës, të vrarë gra dhe fëmijë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë për mbështetjen e mundshme evropiane të Radios Evropa e Lirë pas urdhrit të presidentit amerikan Donald Trump për të ndërprerë fondet. Gazetarët dhe ekspertët në Kosovë reaguan me shqetësime duke thënë se mbyllja eventuale e Radios Evropa e Lirë do të dëmtonte rënd informimin e pavarur. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Vendimi për të ndërprerë fondet e Radios Evropa e Lirë ndezi kritika të ashpra mes gazetarëve, aktivistëve dhe organizatave ndërkombëtare, të cilat e cilësuan si sulm të drejtpërdrejtë mbi lirinë e medias dhe si kufizim serioz të së drejtës së qytetarëve për të informuar nga burime të pavarura. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan për mbështetjen e mundshme evropiane të këtij mediumi. Është e trishtueshme të dëgjosh që SBA-ja po i tërheq fondet e saj, tha pas takimit shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Tani pyetja për ne është, a mund të ndërhyjmë fondet tona për të mbushur boshllëkun që po lë SBA-ja? Përgjigja është jo në mënyrë automatike, sepse kemi shumë organizata që vijnë me të njëjtën kërkesë te ne, tha ajo duke shtuar se i mbetet BE-s për të parë se çfarë mund të bëjë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për shkurtimin e fondeve të agjencisë së SBA-s për media globale, e cila mes tjerave mbikëqyr edhe Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Disa orë pas publikimit të urdhrit, në media qarkulloi edhe një letër nga USGM, ku thuhej se granti miratuar nga Kongresi për financimin e Radios Evropa e Lirë është ndërprerë. Çështja e vazhdimit të mundshëm të financimit nga BE-ja u ngrit në Bruxelles me kërkesë të ministrit të jashtëm të Çekisë, Jan Lipavski, vendi të cilit është një koçer i selisë qendrore të relit për gati 3 dekada. Burimet diplomatike i thanë relit se Polonia dhe 3 vendet baltike, Letonia, Estonia dhe Lituania, shprehën mbështetje për idenë e tij, megjithëse kjo nuk nënkupton mungesë të mbështetjes edhe më të gjerë. Në Prishtinë, analisti politik Akon Maliqi shprehu po ashtu mbështetje për propozimin çek, duke thënë se është plotësisht ilogjikshëm. Radio Evropa e Lirë u themeluar në vitin 1949 si një transmetues i financuar nga SBA-ja me qëllim që t'i kundërvihej propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Sot raporton në 27 gjuhë në 23 vende të botës dhe arrinte më shumë se 47 milion njerëz çdo javë. Programi par kushtuar Kosovës u transmetua më 8 mars të vitit 1999 në kohën kur vendi ishte ende në luftë. Që atëherë e derit e shtetë ndërtimi Kosovës e këndej, reli mbeti për kushtuar ndaj misionit të ti, ofrimit të lajmeve të pacensuruara dhe promovimit të dialogut të hapur. Ekspertja kosovare medias Flutura Kusari reagoi ndaj vendimit për ndërprerjen e fondeve për relin, duke cilësuar atë si një goditje serioze mbi informimin e publikut. Ajo theksoi se për te informimit të publikut, Radio Evropa e Lirë ka shërbyer si burim i rëndësishëm edhe për shumicën e mediave në Kosovë, të cilat vazhdimisht i kanë ripublikuar materialet e saj. Për Melazem Kocin, ish kryeredaktori i programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, ky është një lajm i hidhur dhe dhuratë për të gjitha forcat autoritare në botë. Në postimin e tij në Facebook, Koci shkroi se mbyllja eventuale e Radios Evropa e Lirë dhe e zërit të Amerikës do të ishte një fatkeqësi. Ai bëri komentet në një përgjigje të një deklarate të analistit politik Halel Matoshi, i cili tha mes tjerash se këto media e kanë kryer misionin. Por, sipas Kocit, ato kanë qenë dhe mbeten zëri lirisë dhe demokracisë. Bashkimi Evropian reagoi edhe më herët përmes dhënëses Audia Paula Pinho, e cila tha se Radio Evropa e Lirë dhe Zëri i Amerikës janë feneri së vërtetës, demokracisë dhe shpresës për miliona njerëz në mbar botën. Grupi politik liberal Renew Europe i Parlamentit Evropian shprehu shqetësim për, siç tha, erozionin e mundshëm të lirisë së medias në Evropë dhe në rajonet fqinje. A i po ashtu i bëri thirrje BE-s që të ndërmarrë veprimet të menjëhershme për të mbështetur Radion Evropa e Lirë dhe organizata të ngjashme, duke thënë se mbështetja mund të përfshijë financim të drejtë për drejtë, lehtësim të partneriteteve ose integrimin e këtyre subjekteve në kornizat ekzistuese të BE-s, të dedikuara për promovimin e pluralizmit dhe lirisë së medias. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftium.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ngërçi pas zgjedhor në Kosovë vazhdon pa asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Opozita pranon se bisedimet jo formale po zhvillohen prapaskë, ndërsa lëvizjeve të vendosje këmbgul se do të qeverisë e vetme. Analistët paralajmërojnë se kjo vënies thon krizë politike. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka nisur dhe nuk do të nisë asnjë konsultim zyrtar ndërmjet partive politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës pa certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu thon partitë politike me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, ndonë se ato opozitare pohojnë se kanë pasur takime jo formale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën ka miratuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit. Sipas këtij rezultati, Vizja vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës 24 sosh, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 vende, Lista Serbe 9 vende dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 8 vende. Lëvizja vetëvendosje më herët ka theksuar se nuk do të krijoj koalicion me tri partitë opozitare dhe se synon ta formoj qeverinë e re bashkë me partitë e komuniteteve jo shumicë serbe. Mimoza Kusari Lila, shefe grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në legjislaturën e drejtashme, thotë se ende nuk ka nisur asnjë konsultim me subjektet tjera politike për formimin e shumicës parlamentare prej së paku 61 deputet, si dhe as për formimin e qeverisë së re.
Ajo ka me u bë publike në momentin ku fillojnë konsultimet, si të certifikojnë se atëherë mundën një ditë të kemi marrë këtë 61-in, edhe me deklarimin e këtyre partive jo serbe, jo shqiptare, të mëson fakistave tjera.
Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi të përfundojnë procedurat e lidhur me anketën. Sa të cilat të subjektet politike garuese në zgjedhje i parashtrojnë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë panel tashmë ankesa kanë parashtruar lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës si dhe koalicioni Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës dhe lëvizja për bashkëveprim. Trajtimi ankesave kërkon 6 ditë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe 6 ditë të tjera eventualisht nga gjykata supreme në rast se ankesa dërgohen aty. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të nisur çfarëdo konsultimi për formimin e qeverisë së re. Besian Mustafa nga kjo parti thotë se fillimisht i takon partisë me më së shumti vota lëvizjes vetëvendosje që të zgjedh kryetarin e kuvendit të Kosovës në mënyrë që më pas të konstituohet përbërja këtij institucioni, si dhe të tentojë të formojë qeverinë e re. Mustafa thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është kontaktuar nga vetëvendosje, ndërkësh me partitë tjera janë zhvilluar vetëm takime jo formale.
Komunikime në mes të partive politike mund të ketë dhe kjo është gjë normale, jemi në shtet demokratik, por po flas zyrtarisht takime për të diskutuar për formimin e qeverisë deri më tani nuk kemi pasur.
Më herët më 10 mars pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo parti deklaroi se ka pozicion të qartë qartë se nuk bashkëpunon me partinë në pushtet e lëvizjen vetëvendosje, si dhe në asnjë rrethan nuk është pjesë e çfarëdo zgjidhjeje ku nuk udhëheq me qeverinë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Nismën Socialdemokrate, thonë se nuk pretendojnë fare të konsultohen me lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Beg Berisha nga kjo parti thekson se komunikimi dhe konsultimet ndërmjet partive opozitare janë zhvilluar.
Konsultimet vazhdojnë edhe tani, por nëse nuk mundet kjo qeverisja aktuale me i bo numrat, atëherë është topit e opozita, mirë por nuk do thotë që nuk ka komunikim edhe tani.
Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të marrë komentet e lidhur me këtë temë nga Partia Demokratike Kosovës dhe nga Nisma Socialdemokrate, zyrtarët e saj nuk ishin të qasshëm. Njohësi i çështjeve politike Artan Muaxhiri shpreh habin sepse partitë politike nuk kanë nisur deri më tash edhe konsultimet zyrtare për formimin e qeverisë së re, për shkak se sipas tij as certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të sjellë ndryshime që mund të ndryshojnë pozicionet dhe përqindjet e fituara të votave nga partitë politike.
Nuk ka asnjë mundësi që të ndryshojnë drastikisht raportet mes partive politike. Prandaj edhe çdo vonesë është humbje e madhe kohës dhe dëmton edhe jetën institucionale të Kosovës, por edhe raportin e Kosovës ndaj anatëve ndërkombëtar.
Sipas Muaxhirit, lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë shumicën parlamentare dhe më pas edhe qeverinë vetëm nëse arrin të siguroj 10 votat e komuniteteve jo serbe, si dhe 3 vota nga Nisma Socialdemokrate, e cila më herët nuk ka vënë vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik. Informacionet se partitë politike opozitare po zhvillojnë takime për formimin e qeverisë së re, në rast se këtë nuk mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, sipas Muaxhirit tashmë nuk janë befasuese, por dallim me të mëdha në pozicionet fillestare të tyre gjatë konsultimeve nuk paralajmërojnë çfarëdo rezultati pozitiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më ndihni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Me rënjën e temperaturave, çmimet e perimeve po arrin nivelet e paprecedenta, duke bërë të vështirë për shumë familje blerjen e produkteve bazë. 1 kg speca tashmë kushton mbi 5 euro, ndërsa shumë produkte të përditshme po konsiderohen luks. Çfarë po ndikon në këtë rritje çmimesh dhe si po përballen qytetarët me këtë sfidë ekonomike? Mësojmë më shumë nga raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Dimri në Kosovë nuk sjell vetëm të ftohtin, por edhe çmimet e larta të perimeve. Domatët, specat dhe trangujt e dikur ushqimet e përditshme tani janë bërë luks. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se gjatë muajit shkurt, çmimi i pemëve dhe perimeve është rrituar për 5.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Konsumatoret si Erina, 23 vjeqe, e ndjejnë me njëherë ndikimin. Familja saj katërantarshe ka një buxhet të kombinuar prej 800 eurosh në muaj. Erina thot se përpiqet ta menaxhoj me kujdes buxhetin ushqimor, por se rritja e çmimeve e bën atë gjithnjë më të vështirë.
Çmimet janë tepër të larta, në maksimum do më thonë çmimi i tyne është i të mërshëm, sepse ma spari me 1 kg speca nuk mund është me boku gjo. Mu nuk më interesën për i cilit vend vino, se për i cilit vend importohen, po më interesën çmimi i tyre që është shumë i shtrejt.
Ajo tregon se ka raste kur nga dyqani kthehet me duar të zbrazura, sepse ndjetën e fajit të shpenzoj shumë për diçka që do duhet të ishte bazike dhe jo loks. Halil Vlasi, kryefamiliari një familje 6 antarshë nga Podujeva, përballet me sfidat e ngjashme. I angazhuar në punë të ndryshme në sektorin privat, ai tregon se fiton deri në 600 euro në muaj, por shton se vetëm shpenzimet për ushqime e kalojnë këtë shumë.
Vetë sa në shimur e vetë bëk në homë mësë për këtë 600 euro në mujtë jërë.
Krahasimi që u bëri Radio Evropa lirë çmimeve aktuale të tregut me ato të vitit 2020, zbulon se sa drastike ishte rritja. 5 vjet më parë, specat kushtonin në rreth 1.5 euro për kilogram, sot deri në 5 euro. Trangujt apo domatet kushtonin në rreth 1 euro për kilogram, sot çmimi i tyre i kalon 2 euro. Sipas ASK-s, të gjitha produktet bujqësore vitin e kaluar ishin për 46.8% më të shtrejta krahasuar me vitin 2020. Profesori bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Imer Rusinovci përmend një faktor madhor, mungesën e prodhimit të vendor gjatë dimërit. Për shkak të kushteve të vështira të motit edhe infrastrukturës jo të përshtatshme, fermerët e Kosovës e kanë të vështirë të kultivojnë perime jashtë sezonit të rregullt. Mungesa pastaj plotësohet nga importet, por mallrat e importuara vinë me çmime më të larta për shkak të tarifave doganore, kostove të transportit dhe kërkesës në rritje.
Se sot është një paradoks i madh që 1 kg speca kushton dikon prej 4 deri në 5 euro, dukuriçe për konditat tona, për fermerët tonë tradicional dhe të vishëm nuk justifikohet.
Kosova mbështetet shumë në importet nga Shqipëria, Turqia, Greqia, Holanda dhe Izraeli. Sipas të dhënave nga dogana Kosovës, se vendi shpenzoi mbi 1.8 milion euro për importim të specave, domateve dhe tranguive në 2 muajt e parë të këtij viti. Vetëm për speca u shpenzuan 1.2 milion euro, ndërsa gjatë të gjithë vitit të kaluar mbi 14 milion euro. Disa fermerë si Skënder Ramadani shohin zgjidhjet e mundshme, por thonë se ka nevojë për mbështetje financiare. Kompania e tij, Fidanishti Agudancit, rrit fidane përimesh në sera dhe në verë kultivon speca, domate dhe tranguj. Por prodhimi gjatë dimrit thotë se është sfidë.
Temperaturat janë shumë të rrezikshme. Nuk do edhe do të mja kriju kushtet, nja i zakonisht një rabini mësë për me orë, me prodhu ma herët, me dojnë tregë ma herët.
Ekspirti i bujqësis Rusinov si thotë se me grante apo subvencionen nga institucionet, kultivimi këtyre perimeve do bëj mundur çdo stin. Fermeri Skënder Ramadani thotë se do bëj përpjekje, nëse do siguroshin donacionet. Radio Evropa Lirë pyeti Ministrinë e Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural nëse do t'i subvencionon të fermerët që mund t'i rrisin kapacitetet produese gjatë sezonit të dimrit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli ka ndërmarrë sulme të gjëra ajrore në rripin e Gazës, Liban dhe në jug të Siris, duke synuar objektivat e Hamasit dhe Hezbollahut. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar një përgjigje të fuqishme ndaj refuzimit të Hamasit për të liruar pengjet, ndërsa tensionet në rajon rrezikojnë të përshkallëzohen në një konflikt të ri dhe të përgjakshëm. E dëgjojmë Bekim Bislimin.
Izraeli ka kryer sulme të mëdha ajrore në rripin e Gazës, në Liban dhe në jug të Sirisë kundër, siç tha, ekstremistëve që po planifikojnë sulme terroriste. Bombardimet izraelite kërcënojnë shpërthimin e një konflikti të ri dhe të përgjakshëm rajonal. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën brëma se udhëzoi ushtrinë të ndërmarrë veprime të fuqishme kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, për shkak se ky grup i mbështetur nga Irani nuk pranoi t'i liroj pengjet e mbetura dhe i hodhi poshtë propozimet për një armë pushim të ri. Izraeli nga ky qas do të veproj me forcën ushtarake kundër Hamasit, tha zyra e Netanyahut në një komunikat. Të paktën 326 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, u vran në bombardimet izraelite në Gazë të martën, sipas zyrtarëve shëndetësor në enklav. Njëkohësisht, ushtria izraelite tha se ka kryer sulme ajrore edhe në Libanin jugor dhe Sirin jugore. Ushtria izraelite tha se sulmet në Gazë kishin në shënjestre lider dhe komandant të nivelit të mesëm të Hamasit, si dhe infrastrukturën e grupit. Ajo deklaroi se është e gatshme të vazhdoj sulmet kundër Hamasit për aq gjatë sa të jetë nevojshme. Shtëpia e bardhë u konsultua nga Izraeli për sulmet e fundit në Gaz, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë për Fox News. Ashtu siç e ka bërë të qartë presidenti Donald Trump, Hamasi, Huthit në Yemen, Irani, të gjithë ata që synojnë ta terrorizojnë jo vetëm Izraelin, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të përballen me pasoja. Do të për thej ferri, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Karolin Levit. Më 5 mars, Trump paralajmëroi Hamasin se do të përballet me ferr nëse nuk i liron menjëherë të gjithë pengjet, pas konfirmimit nga shtëpia e bardhë se kishin zhvilluar bisedime të fshehta me grupin ekstremist. Agjencia e lajmeve Reuters citoi një zyrtar të lartë të Hamasit duke thënë se Izraeli po i jep fund në mënyrë të njanshme marrëveshjes për armë pushim në Gazë dhe se kjo e vën në rrezik fatin e pengjeve izraelite që mbahen ende në Gazë. Izraeli dhe Hamasi kanë mos pajtime për më mënyrën e vazhdimit të armpushimit me tre faza, i cili filloi më 19 janar, duke përfshirë shkëmbimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi me të burgosur palestinezë në burgjet izraelite. Shumica e liderëve të Hamasit u vranë gjatë luftës hakmarrëse të Izraelit në Gazë, pas sulmit të përgjakshëm të grupit ekstremist në Izrael më 7 tetor 2023. Militantët e udhëhequr nga Hamasi sulmuan vend banimet e jugut të Izraelit në tetor 2023, duke i vrarë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe duke i rrëmbyer 251 të tjerë. Rreth 10 rapengje ende mbeten në duart e Hamasit. Izraeli u kundërpërgjigj duke nisur një luftë shkatërruese në enklavën palestineze, e cila ka vrarë 10 mijëra njerëz sipas autoriteteve lokale dhe ka zhvendosur shumicën e 2.3 milion banorëve të Gazës. Pas marrëveshjes armpushimit që çoi në lirimin e një numri pengjesh dhe të burgosurish, ushtria izraelite ka kryer shpesh sulme kundër Hamasit, si dhe ndaj vendodhjeve të Hezbollahut në Libanin Jugor. Edhe Hezbollahu është shpallur një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, megjithse Bashkimi Evropian, e cili son vetëm krahun e tij të armatosur si grup terrorist. Shumica udhëheqësve të Hezbollahut u vran gjatë luftës 14 mujore të Izraelit kundër grupit para një armpushimi të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nëntor. Në sulmet e reja, Izraeli tha se goditi dy udhëheqës të Hezbollahut në qytetin jugor libanez të Johmor. Ushtria tha se burrat ishin operativ vëzhgimi. Ajo shtoi se sulmet e tjera u kryen ndaj objekteve të Hezbollahut në Liban. Në Siri, Izraeli ka marrë nën kontroll një zonë të sigurisë në jug pas rënjes së regjimit autokratik brutal të Bashar al-Assadit në dhjetor. Izraeli, e cili son këtë veprim si mas parandaluese kundërisht rebelëve islamik që rrëzuan Assadin dhe tani kontrollojnë Sirin. Më 17 mars autoritetet siriane thanë se sulmet izraelite goditën një zonë banimi në qytetin jugor të Daras, duke vrarë 3 persona. Ky raport nuk mund të verifikohej. Izraeli tha se cak i sulmeve ishin qendrat komanduese ushtarake dhe depot e armave në jug të Sirisë që i përkisnin forcave të Asadit dhe që përbënin kërcënim për Izraelin. Asadi u largua nga Siria në dhjetor dhe raportohet se ndodhet në Rusi, e cila së bashku me Iranin ishte një nga mbështetësit kryesor të regjimit të tij. Asadi mori pushtetin në vitin 2000 pas vdekjes së babait të tij, Hafez al-Asad.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlera demokratike dhe të drejtat e njerëzit.
Pas më shumë se 3 dekadash tensionet mes dy luftrash të përgjakshme Armenisë dhe Azerbejxhanit duket se janë më afër së kur të arritja e një traktati paqje. Marveshja synon të japë fund armisive për rajonin Nagorno-Karabakut dhe të vendosë raporte formale mes 200-ve të Kaukazit Jugor. Por a do të mund të i kalohet sfida e fundit për ta finalizuar këtë marveshje historike? E dëgjojmë Flaka Zogun.
Që nga rënja e bashkimit sovjetik mbi 3 dekada më parë, fqi një rival në Kaukazin Jugor, Armenia dhe Azerbajxhani, kanë zhvilluar dy luftra që kanë vrarë 10 mijëra persona dhe kanë zhvendosur qindra mijëra të tjerë. Tani udhëheqësit e tyre duket se po përgatiten të nënshkruaj një traktat për paqe që synon të jap fund armiqësive mbi rajonin e Azerbajxhanit, të banuar me Armen, Nagorno-Karabakh, që Bakuja e rimori nga separatistët armen në shtator të vitit 2023, pas një ofenzive të shpejt. Ky njoftim sinjalizon një mundësi reale për të finalizuar dhe nënshkruar traktatin dypalësh, që është pritur për një kohë të gjatë, tha Richard Girakosian, kreu i Qendrës për Studime Rajonale, Instituti Pavarur në Jerevan. Bakuja dhe Jerevani njoftuan javën e kaluar se kanë finalizuar tekstin e marrëveshjes historike të paqes, edhe pse ende mbetet e paqartë se kur udhëheqësit e të dy shteteve do ta nënshkruajnë atë. Marrëveshja po shihet si një arritje e madhe për të dhënë fund konfliktit rreth kapetës në rajonin ku Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian, Turqia dhe Irani po garojnë për ndikim. Sipas marrëveshjes, dy fqinjet do të vendosin raporte formale me Jerevanin, që do të njohë suverenitetin e Azerbajxhanit mbi Karabakh, pasi ka rezistuar që të bëjë një gjë të tillë që nga viti 1991. Dy palët thuhet se kanë rënë dakord për çështjen e ndjeshme të heqjes së një referencë nga Kushtetuta e Armenisë për deklaratën e saj të pavarësisë më 1991, që mbështet pretendimet territoriale të Jerevanit mbi rajonin e Karabakut. Por ndryshimi i Kushtetutës Armene do të kërkojë mbajtjen e një referendumi kombëtar, që potencialisht mund të vënojë përmbylljen e marrëveshjes. Gira Gosian argumentoi se në mungesë të ndonjë mospajtimi të minutave të fundit, marrëveshja ofron një mundësi për të kapërcyer ngërçin diplomatik mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Ai tha se ndryshimet kushtetuese nuk mund të zbatohen para qershorit të vitit të ardhshëm. Disa analistë kanë parë çështjen si një pengesë të mundshme. Analisti politik Azerbajxhanas Rauf Mirgadirov tha se ky afat kohor ka gjasa të pengojë që marrëveshja e paqes të materializohet shpejt. Nëse dokumenti nuk garanton njohjen e ndërsjellë të integritetit territorial, atëherë nuk është një marrëveshje e vërtetë e paqes, pavarësisht se si quhet, tha Mirgadirov. Ai tha se marrëveshja gjithëpërfshirëse e paqes kërkon njohjen pa kushte të integritetit territorial të njëri tjetrit. Lajmi për marrëveshjen është mirëpritur me optimizëm nga faktori ndërkombëtar. Washingtoni lavdëroi Bakun dhe Jerevanin për përmbylljen e bisedimeve për një traktat historik të paqes. Kjo është një mundësi për të dyja shtetet që të hapi një kapitull të ri në konfliktin e gjatë me dekada, në linjë me vizionin e presidentit Donald Trump për një botë më paqësore, tha sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio përmes një deklarate më 14 mars. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se ky zhvillim duhet të hap rrugën një paqeje të qëndrueshme në Kaukazin Jugor. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa e ka quajtur marrëveshjen një hap vendimtar drejt normalizimit të plotë të raporteve mes Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe hapjes së rajonit. Në Jerevan dhe Baku banorët kanë shprehur ndjenja të përziera lidhur me marrëveshjen, duke shprehur mosbesim dhe skepticizëm që mjegullojnë shpresat e tyre për paqe dhe fillim të ri. Nëse aty ka paqe, atëherë kjo është vetëm se e mirë për njerëzit, tha një grua tjetër në Jerevan, e cila po ashtu kërkoi që të mos identifikohej. Nuk do të ketë luftë, do të jetë më mirë. Një grua e moshuar në Baku tha se do të ishte shumë e lumtur nëse marrëveshja prodhon paqe të qëndrueshme. Le të mos ken frikë nënat, le të mos ken frikë fëmijët, tha ajo për shërbimin Azerbajxhanas të Radios Evropa e Lirë.
Një grup i deputetëve të Parlamentit Evropian i ka bërë thirrje shefes së Bashkimit Evropian të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të vendosur sanksione ndaj Milorad Dodikut, presidentit të entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska. Përmes një letre të nënshkruar nga 28 anëtar të Parlamentit Evropian, ata i kërkojnë shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, të sanksionojë Dodikun për shkak të veprimeve të tij arishtazi për ta ndarë Republikën Srpska nga Bosnjë-Hercegovina. Dodiku përbën kërcënim serioz për suverenitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës dhe në këtë mënyrë dhe për sigurinë e Bashkimit Evropian për shkak të veprimeve të tij gjithnjë e më të theksuara secesioniste dhe të lidhjeve të ngushta me Kremlinin, thuhet në letër. Ata besojnë se përpjekjet diplomatike për të bindur Dodikun që të heqë dorë nga politika e tij të tanishme kanë dështuar dhe se sanksionet janë të nevojshme për ta parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm. Eurodeputetët besojnë se Dodiku ka ndërmarr hapa drejt shkëputjes së paligjshme të Republikës Srpska nga Bosnia në javët e fundit. Entiteti serb i Bosnjës i mori një sër veprime shërishtazi pasi Dodiku u dënua me 26 shkurt nga gjykata e Bosnjës me një vit burgim dhe ju ndalua ushtrimi detyrës së presidentit për 6 vjet. Dodik së bashku me liderët e tjerë të Republikës Srpska gjithashtu dyshohen për sulm ndaj rendit kushtetues, një vepër penale sipas kodit penal të Bosnjë-Hercegovinës që parashikon një dënim me burg deri në 5 vjet dhe ndalim të ushtrimit të detyrës zyrtare. Gjykata e Bosnjës urdhëroi me 14 mars vendosjen e Dodikut, kryeministrit Radovan Višković dhe kryetarit të Asamblesë Kombëtare Nenad Stevanović në paraburgim 30 ditorë. Asambleja Parlamentare e Republikës Srpska miratoi ligje me 27 shkurt të cilat ndalojnë punën e gjykatës, prokurorisë, agjencisë shtetërore të hetimeve, si dhe këshillit të lartë gjyqësore prokurorial të Bosnjës në territorin e këtij entiteti. Dodik i dekretoi këto ligje me 5 mars, por 2 ditë më vonë gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës i shpalli jo kushtetuese këto ligje duke i pezulluar përkohësisht ndërsa pritet të ndaloj ato përfundimisht pas një shqyrtimi të plot. Sekretari Amerikan i Shtetit Rubio tha me 8 mars se veprimet e Dodikut përbëjnë kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin e Bosnjë-Hercegovinës, si dhe i minojnë institucionet shtetërore të saj. Sipas kushtetutës së Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska dhe Federata Bosnjako-Kroate janë entitete që përbëjnë Bosnjën dhe ato nuk gëzojnë kompetencat e shtetit. Prandaj, sovraniteti dhe integriteti territorial janë të rezervuara vetëm për shtetin e Bosnjë-Hercegovinës dhe jo për entitetet e saj. Gjendja e të lënduarve nga një zjarr vdekjeprurës në një klub nate në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë kryesisht e qëndrueshme, thanë sot zyrtarët shëndetësor. Megjithatë, ata shtojnë se nuk mund të thuhet se si do të jetë gjendja e tyre në të ardhmen sepse është ende herët. Të paktën 59 njerëz vdiqën dhe 155 të tjerë u lënduan si pasojë shpërthimit të një zjarri gjatë një koncerti në qytetin lindor të Maqedoninës së Veriut, Koçan, në orët e hershme të së dielës. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje. Miro dëgjofshim.